12 mars, informacion zona e kuqe. Lëvizjet. Janë të ndaluara lëvizjet nga një komunë në një tjetër dhe brenda komunës me përjashtim lëvizjeve për arsye, pune, shëndeti dhe nevoja. Janë të ndaluara lëvizjet në shtëpit private, të vizitosh miq dhe të afër. Nga ora 22 deri në orën 5 janë të lejuara vetëm lëvizjet për arsye, pune, shëndeti dhe nevoja. Orë policore. Ngelen të ndaluara lëvizjet në rajonet të tjera me përjashtim të atyre për arsye, pune, shëndeti dhe nevoja. Restorantet. Restorantet, akulloret, bari dhe të tjera janë të hapura ekskluzivisht për shitje për me vete nga ora 5 deri në orën 22. Bari dhe serviset të ngjashme pa kuzhinë, Ateco 56.3, dhe dyqanet të pijeve, Ateco 47.25, janë të hapur vetëm për shitje për me vete. Është e ndaluar të konsumosh në vend dhe në afërsi. Për të gjithë, dërgesa në shtëpi është e lejuar gjithmonë. Kultura. Janë të pezulluara panajiret dhe mbyllur muzeo dhe institute të tjera dhe vendet të kulturës. Bibliotekat janë të hapura vetëm për të kthyer mbrapsh dhe për të tërhequr materialin e rezervuar. Aktivitete tregtare. Dyqanet dhe pazaret e sendeve jo të nevojshme janë të mbyllur. Ngelen të hapur ekskluzivisht vetëm pazaret e gjërave ushqimore dhe produkteve buqësore dhe hortikultura. Ngelen hapur farmacit, parafarmacit, objektet shëndetësore, pika të shitjes të produkteve ushqimore dhe produkteve buqësore dhe hortikulturës. Tabakerit, kioskat, agjensitë e varimeve, lavanderit, shitësit e gazetave dhe librarit. Aktivitetet për servis për njerëzit, për shembull parukerit, berberët, estetistët, janë të mbyllura. Shkolla dhe universiteti. Është e pezulluar aktiviteti në çerdhe dhe kopshte. Shkollat fillore, 8-vjeçare, të mesmet dhe universitetet bëjnë aktivitetet mësimore vetëm në distancë. Ngelen gjithmonë të garantuar aktivitetet në prani për përdorimin e laboratorëve dhe për nxënësit me aftësi të kufizuara ose nevoja të veçanta. Aktivitetet sportive. Është e mundshme të bësh aktivitet fizik individual të paktën 1 metër distancë dhe maskën në afërsi të shtëpisë së banimit. Është e mundësishme të bësh aktivitet sportiv individual në ambient të hapur, të paktën 2 metër distancë, vetëm në komunën tënde. Është e pezulluar aktiviteti fizik dhe sportiv bazë në ambient të hapur në qendra dhe në klubet sportive. Ngelen të mbyllura palestrat, pishinat, qendrat e bukurisë dhe ligjat. Masat parandaluese. Jashtë shtëpisë vendos gjithmonë maskën përveç kur je izoluar, kujto që është gjithmonë e detyrueshme në qendrën historike, në ndalesat e transportit publik dhe në afërsi të shkollave. Mbaj gjithmonë distancën të paktën 1 metër nga njerëzit e tjerë, 2 metër në qoftë se bën aktivitet sportiv. Laj dhe higjeno shpesh duart. Janë të ndaluara grumbullimet, në qoftë se sheh grumbullime, ndërro rrugën.